Hjertelig velkommen til podcasten Udjus og Blågis. I dag så har jeg, kulturredaktør I Fædrelandsvennen, Karen-Kristine Blågestad, besøk av politisk redaktør I Fædrelandsvennen, Vidar Udjus. Velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk.
Og også besøk av selveste Frank Mersland. Velkommen til deg.
Ho, ho.
Sånn han. Da håper jeg at lytterne stålsatt for litt politikk, og til slutt så skal vi ha en litt sånn folkelig prat om kjønnsroller og hvordan det slår seg ut her på Sørlandet.
Gøy.
Det blir kjempegøy.
Lommeboka, rett og slett.
Det handler om lommebok.
Kjønnsroller I lommeboka.
Kjønn og lommebok, så ja. Her det bare å høre etter.
Kjønn og sjekke efter.
Ja, det henger jo av og til sammen. Bybudsjettet. Forslag til bybudsjett ble lagt fram I går, og da var dere begge I bystyret, Frank og Vidar. Vidar, kan du ta oss gjennom hovedpunktene I budsjettet? Hva det sånn I punkter, hovedpunkter som ligger der?
De sakene som kanskje vil vekke mest diskusjon vel forslaget om å legge ned Øvre Slettøya skole. Samtidig ble det lagt fram en annen sånn skolebruksplan som nok indikerer at det vil komme forslag om flere nedleggelser senere, så det en diskusjon som kommer. Eiendomsskatten ble ikke foreslått redusert, så det vil det bli politisk diskusjon om. I tillegg, et tredje punkt at de kommunale avgiftene vil øke ganske mye, drøyt et par tusen for en gjennomsnittshusstand neste år. Det skyldes ikke at kommunen skal ha inn mer penger, men det skyldes rett og slett at det dyrere å drifte og investere på disse områdene. Så det vel tre av de viktigste områdene, vil jeg tippe. Jeg ser på Frank.
Nikker og tjekker.
Du nikker og tjekker, ja. Jeg tror I alle fall det noe av det som debatten vil gå på, og som folk flest vil merke mest.
Hvordan ble budsjettet tatt imot da I bystyret, Frank?
Det ble tatt imot, tenker jeg, som dette var vel som ventet. Vi pratet jo med representanter for flere partier I etterkant, og det at det var trang økonomi, at gjeldsgraden høy, det vetten fra før, og at det kommer til å være lite rom og spill I å bruke penger på gøye eller gode sager, eller sager som har gått ut med valgkampen, det var man også nok klar over forkant. Og så ble det sagt tydelig, lokaliseringssager som altså sånn veldig tydelige skolenedleggelser, Birkeli, barnehaven på Birkeli i tidligere Sogndalen, står jo også som foreslått sett på I den. Der blir det ikke slagsmål. Det sa Erik Rostoft I sentrum, han den eneste representanten fra Slettøya, og han sa at det ikke så lett å få dette til, sånn uten videre.
Det jo noen punkter I dette som vi må snakke om, noen vondte, men dette med å legge ned skole, gjøre om på skolestruktur, det har jo du spått videre I en kommentar også, at dette det første forslaget av kanskje flere, at det vil bli store områkeringer, men det jo en voldsom sak å legge ned en skole, for det mye mer enn en skole, det bydelsidentitet og bygdeidentitet og fellesskap, lim I lokalsamfunnet, og det blir vanskelig.
Ja, men jeg må bare en liten ting før du kommer med svaret, som ja, det vanskelig. Jeg kan ikke huske tilbake I politikken, jeg snakket litt med kollegaer oss på morgenkvisten I dag, jeg kan ikke huske en skolenedleggelse som har blitt vedtatt og effektuert I løpet av en bystyreperiode. Altså det ett bystyre som initierer, og så blir det kanskje gjennom at det må vi se på, så ser vi på det, og så det går I alle fall 4 år, 4, 8, 12 år gjerne. Åsane skal vel legges ned nå.
Åsane og Voksbygd har jo blitt slått sammen til en administrativ enhet, mens Ålefjær skole ble vel lagt ned I sin tid.
Men den var det også lange dragkamper om I forkant. Ja, men, så det liksom, så når disse skolene og barnehager, men først og fremst skoler som sånn samlingspunkt, når det kommer på agendaen at den skal legge ned, så har I hvert fall praksis tidligere vært at det har gått en bystyreperiode, og kanskje vel så det før det eventuelt har skjedd.
Og derfor det jo interessant at når vi I valgkampen stilte alle første kandidatene til de forskjellige partiene spørsmål om, vi hadde en del, 10 sånne ja-nei-spørsmål. Et av de var om det må legges ned skoler I Kristiansand I neste periode. Og da svarte blant andre Høyre og FRP og Venstre var de som svarte ja på det. Og nå kommer det første forslag om det, så da blir det ganske interessant å se om de gjør det, og så blir det jo en veldig interessant debatt rundt det. Det ligger en lang, solid drøfting I dette forslaget fra kommuneadministrasjonen. Men ikke sant, Øvre Slettheia, en bydel som fra før slider på sosioøkonomiske faktorer, ikke godt representert inn I kommunalt styre og stell på politisk nivå. Det riktig å legge ned den skolen som der? Samtidig så sier administrasjonen at de mener det det beste for elevene, også integreringshensyn, for de mener at det viktig at de som bor der oppe tidligst mulig møter andre barn fra andre kulturer og miljøer på Slettheia skole, som ligger I Nedre Slettheia skole.
Og det et veldig spennende demografisk område med Nedre Slettheia, som har vært eneboliger og villaer, og Øvre Slettheia, som har vært... Ja, det har blitt kalt Golanhøyden
da vi vokste opp,
ikke sant? Og med masse med blokker og sånn.
Og en veldig distinkt forskjell, for at vi som kommer litt utenfor kunne jo tenke at Slettheia var ett område, men det det altså ikke, det har jeg skjønt.
Nei, det mange fasettert, ja.
Men du, ok, skolestruktur, vi ser begynnelsen på en veldig stor og lang diskusjon I Kristiansand kommune om det. Det din spådom.
Det vil jeg tro.
Men det jo, hvis en på en måte blir bevegelse I den diskusjonen, så vil det jo gå utrolig lang tid, kan man tenke, før det slår noe inn på budsjettet, at det blir midler der
som frigjøres. Og det vil være et argument fra motstanderen, for eksempel ved å legge ned Øvre Slettheia, bygge den om til en barnehave. I dag det 1-4 skoler der oppe. Så vel de årlige driftsutgiftene tatt ned med 3 millioner, hvis du da legger ned den. Og da vil jo motstanderen av nedleggelse si at det småpenger, det pianødder, ja. I forhold til hva en... Hva en
og så er det... Så det jo under arbeidet en bydelsrapport, og så det første argumentet fra de som skeptiske til å legge ned skolen, at vi må vente til bydelsrapporten foreligger, og så foreligger den på et tidspunkt, og så skal man begynne å diskutere, og så kommer det momenter inn, for der har det vært høringer fra folk som har interesser. Jeg tenker det et langt lærret å bleke bokstavlig talt I tid dette her. Altså.
Og dette begynnelsen på en veldig stor og lang diskusjon vi sikkert får I Kristiansand fremover. Jeg må spørre om en annen ting. Det jo et krystall og klokkeklart valgløfte fra posisjonen nå om at de skal redusere eiendomsskatten. Hvordan skal de klare det når kommunale avgifter går så opp? Det dyrtid, inflasjonspress.
Kan du svare på det?
Jeg skulle bare si, godt spørsmål. Neste.
Hvilke resonemanger surrer I luften da? Dette her må jo være hovedpine for Mathias Berlander.
Og det jo et veldig stramt budsjett. Og det var ganske interessant fordi at i timene etterpå at budsjettet var lagt frem, det jo et enormt budsjett. Så ja. Det jo lett for oss å stille spørsmål, og så må man jo ha respekt for at de liksom sånn, det mange hundre sider, vi må få tid til å se på dette. Men det var interessant å se at Mathias Berlander der la vekt på de siste ordene I den setningen som omhandler lavere eiendomsskatt I den borgerlige plattformen, for der står det at vi vil redusere eiendomsskatten I løpet av perioden.
Ja.
Altså I løpet av 4 år, så Mathias Benander understrekte sånn, ja, I løpet av perioden selvfølgelig. Mens Stian Storbykås la veldig vekt på de første ordene, vi skal redusere eiendomsskatten. Ja. Så det kommer til å bli en politisk kamp om det, hvordan de skal gjøre det. Nei, det kan du si. Samtidig så det jo et budsjett på en god del milliarder, så det at, og en må jo kanskje tro at, for dette jo et forslag fra en administrasjon som legger frem sitt budsjettforslag, og så det jo folkestyre her I landet, så en må jo kanskje tro at politikere som virkelig vil noe, at de må kunne klare å...
Og skru litt på det.
Ja.
Siden jeg programleder, Storbykås, siden du nevnte han skisserte jo også noen løsninger til hvordan de skal kutte litt I budsjettet, og det jo... rett som en rekyl tilbake til administrasjonen som har lagt frem budsjettet. For han mener jo at den kan kutte på organisasjon og byråkrati. Tenker dere at det mye å ta av I Kristiansand der, eller?
Nå har ikke jeg gått kommune og organisasjon etter I sømmerne, men det klart, du husker jo tilbake til Arendal, som ble slått sammen. 5 tidligere kommuner ble slått sammen til en kommune. Det var på 90-tallet, 2, 3, 94.
Ja, et eller annet sånt aktig.
Og da var jo en av de store gevinstene ifølge Kristiansen-utvalget. Ja, det var I det utvalget som så på det, går muligens litt I sur her, men det var jo det at man skulle ta og få færre administrative ledere, staben skulle slankes I forhold til de 5 kommunene, og så mener jeg husker at etter det første året med ordfører Einar Livvollen da, så var det altså flere ansatte I kommunen enn det hadde vært I de 5 kommunene før de ble slått sammen.
Det skjøttes vel ikke nødvendigvis Einar Livvollen fra Senterpartiet?
Neida, det gjorde ikke det, men etter det første året med den kommunen så hadde du vokst. Og det klart når de slår sammen 3 kommuner her til 1, Og da forventer en kanskje det at, jo, men da kan en kutte der, kutte der, kutte der, og det er jo enkel matematikk. Jeg vet ikke om det er så enkelt å få til.
Nei, for da kommer vi jo også tilbake til den skyggen som henger over alt som skjer i Kristiansand kommune. Altså, hva vil skje med kommunesammenslåingen? For det er vanskelig kanskje å løse ut det potensialet som ligger i effektivisering og storindustri, liksom.
Men de snakker jo om naturlig avgang i alle fall, som en, et sted hvor de, ikke, hvor de skulle spare
inn. Og i det forslaget som er lagt frem av kommunedirektøren, så ligger det inne, kutt i organisasjonen. Det ligger inn et visst kutt, og så vil FRP ha mer, og det er jo igjen, det er jo supert det sånne demokratiet, det er jo typisk FRP å ville ha kutt der, og så er det som Frank sier, ofte vanskeligere, det har vi også sett når de sitter i regjering, at det ofte er vanskeligere å få det til i praksis. Men gjør jeg med, det der skal bli veldig interessant å se, også fordi at de andre borgerlige partiene, styringspartiene, Venstre og Senterpartiet, De har jo mye mer sans for å se løft om eiendomsskatt kutt opp mot viktige kommunale oppgaver.
Ja, og bare Kenneth Mørk, opposisjonsleder av Arbeiderpartiet.
Jeg er så glad for at du forteller meg hvem han er. Nei, men, det har vært så ordentlig, ordentlig tvil.
Det er ikke hva du som skal høre på. Men han sto i hvert fall der i går etter budsjettet var laget frem, og hadde et budskap. Det er mange som skal få problemer innfri valgløftene. Og da tenkte han blant annet på eiendomsskatten, når han så hvor trangt det var i det budsjettet.
Ja, for jeg må jo si også at i vår tid, i vår dyrtid med det inflasjonspresset vi har, fattigdomsproblematikken vi har i Kristiansand, utenforskapsproblematikken, den der veksten i kommunale utgifter kan bli drøy for mange. Småbarnsfamilier for eksempel, og de som ligger og vipper litt akkurat nå på grenser til at de har en familieøkonomi som råkner.
Du tenker på de kommunale avgiftene, ja. Ja. Ja, absolutt. Samtidig så sier jo da kommunen med objektiv full rett at dette her er etter selvkostprinsippet, ja. Så det er rett og slett utgifter som øker, økte kostnader, økte renter, blir en sterk økning, som du sier, som mange vil merke, og det vil også komme flere av den type økninger i årene fremover.
Og der er satt i gang investeringer, vannkvalitet og vannforsyninger, en mot Lillesand, som en må jo igjen, kan ikke bare betale 300 og så si vi kom nesten i mål. Det er 400 millioner som skal til for å få det på plass. For eksempel, jeg vet ikke om tallet er helt korrekt.
Ja, så dette er jo ikke noe.
Enda mer på det. Og så er det vel snakk om 300 eller 400 millioner på et nytt renseanlegg i Høllen i Søgne, for eksempel. Og, ja. Nei, svære ting som koster svære summer.
Summen av det kan jo bli dyr for innbyggerne i Kristiansand, og det blir jo spennende å se hvordan posisjonen...
Og i alle andre innbyggere i det ganske land. Og administrasjonen viste i alle fall frem da i går en oversikt som viste at de kommunale avgiftene i Kristiansand er relativt lave sammenlignet med en god del andre kommuner, både i vår landsdel og de større byene. Men det vil svi for mange, åpenbart.
Det bringer oss litt over i neste tema. Vi skal forlate bystyresalen i Kristiansand, men vi skal på en måte ikke forlate politikken, for det har vært et møte denne uka om krafttilgangen i Agder. Det kan vi vel si videre at det handlet om det møtet du var på.
Kraftløfte.
Og
Agder, ja. Rett og slett, og det var det arrangert av. Det er egentlig en nasjonal greie, et samarbeid mellom LO og NHO for å vise... Og så er det også da brutt ned på den enkelte regionen, og da var turen kommet til Agder, og det er for å vise hvor mye vi produserer og forbruker av kraft i dag, og hva som er scenariene i årene fremover, hvor mye vi kommer til å forbruke, og hvor mye produksjonen kommer til å øke. Og den korte overskriften er at forbruket vil øke langt mer enn produksjonen, så det er at det trengs mer kraft i tillegg til energieffektivisering. Ellers var det ganske interessant der, for som en del av disse slidene de viste, så viste de jo hvilke regioner i Norge som har størst og minst kraftoverskudd. Og da er Agder det fylke i landet som har nest størst kraftoverskudd. Jeg mener det var 9 terawattimer. Og da er vi jo samtidig den landsdelen som betaler klart mest for strømprisen, så akkurat det synes jeg er litt irriterende.
Nå skal ikke vi putte flere kroner på denne automaten.
Det er ikke bare irriterende, det provoserer.
Ja, for det er jo veldig rart, for at vi har jo vært veldig mange i redaksjonen i Fjellandsvenn som har vært veldig provosert og opprørt over urettferdigheten i strømprisen i vår region lenge, måned etter måned, uke etter uke, men denne uka våkna Frank Mersland i tematikken. Du hadde en veldig rant på desken nå tidligere denne uka. Hvorfor har dette trigget deg så nå?
Nej, ikke trigger meg nå, men det var vel egentlig kommentaren til Vidar som utløste en tanke hos meg. Det skal jeg jo benytte. Det skal jeg jo bare ta og benytte når den første dukker opp. Da. Men jeg tenker jo det at mitt inntrykk, og det jeg synes ikke vi godt nok hørt som landsdel i den saken der. Og så kan jeg godt si, jeg pinpointer det gjerne på våre politikere, som representerer Sørlandet på Stortinget. Og det kan oppleves urettferdig, og det sikkert urettferdig for noe. Men det gjør jeg med det som bakgrunnen at hvis denne zona, hva det vi heter, NO2, hvis zona vår, hvis den hadde vært i Trøndelag, eller hadde vært enda bedre i Nord-Norge, så tenker jeg du hadde sett en bred front fra ytterste venstre til ytterste høyre, som hadde gått på og sagt at sånn kan ikke vi ha det.
Nei, massemønstring.
Og det kan det godt være noen har gjort, men det har vært i det stille, og det har i alle fall ikke gitt noen synlige resultater. Og jeg vil faktisk tro at hvis noen mener de har gjort det, bred front fra Sørlandet, vi kan ikke ha det sånn. Dette er urettferdig, det har seg ikke ut. Folk opplever at dette ikke i hakk med hvordan vi skal ha det, så hadde vi hørt det.
Men du skal ikke grave så veldig lenge. Hvis du går på for eksempel på et møte sånn som du var tidligere i uka videre på det kraftløftet for Agde-møtet. Folk opprørt, og det var jo en energidirektør i Alcoa som kom med en kraftsalve om tilgangen på kraft fremover, at det går. Altså det noe i ulaget i dette kraft- og energimarkedet.
Og han fikk spørsmål av møteleder, det konkurransedyktig å drive med kraftkrevende industri i Agder nå? Og han sa nei. Og det er åpenbart, for næringslivet betaler jo selvfølgelig enda mer enn vi husholdninger gjør, og vi har jo sånn sett tross alt i hele den ordningen hvor vi får refundert 90% av strømprisen over 70 øre kilowattimen. Det har jo ikke næringslivet, og så sier regjeringen nei, men de kan få gunstige fastpriskontrakter, men det er jo ikke så himla mange bedrifter som har benyttet seg av det. Og Alcoa på lista måtte jo stenge ned den perioden når prisene var helt ekstreme. Og nå viser det seg at nye bedrifter som vil starte opp allerede i ferd med å få nei enkelte plasser, fordi at det ikke nok nett sånn at som de kan koble seg på, rett og slett.
Vi har ikke infrastrukturen til å bygge ut arbeidsplasser i landsdelen?
Retten og sletten. Så dette her, det en alvorlig situasjon, både for næringsliv på den måten, og for oss forbrukere, tenker jeg, som betaler når de siste månedene har betalt fra i forsommer frem til nå, har betalt betydelig mer for strømmen enn de andre delene av landet. Og i stor grad så skyldes det utenlandskabler, som en kan mene mye om. Men, og jeg tenker det ok å ha de, men det veldig lite ok at et nasjonalt vedtak om utenlandskabler, som da går ut fra Sør-Vestlandet, det fører til at regninger for de kablene må betale seg innbyggerne på Sør-Vestlandet. Ja.
Nei, nå.
Og det synes jeg ikke, jeg får det ikke til å henge på greip med det, for det enkelt. Og det sikkert en eller annen veldig sunn, fornuftig tanke bak dette. Jeg ser han bare ikke. Og det noe med det liksom sånn, det basale tankegang rundt dette er at det strøm, det noe vi trenger. Det bør være en lik pris på det innenfor BVA og et eget land som vi kaller oss, AS Norge og Norge uten AS foran av og til. Og det bør være, min tanke er at ja, men det bør jo være likt.
Og to av de partiene som i alle andre sammenhenger snakker mest om utjevning og utjevning mellom landsdeler, det er Arbeiderpartiet og det er Senterpartiet, og de har nå sittet i regjering i to år.
Utgjeningene mellom landsdelen handler veldig mye ofte om Nord-Norge og Trøndelag, kanskje.
Men tar jeg feil i det jeg sier? Altså, du følger jo stortingspolitikken og den rikspolitikken tettere med, Vidar. Bommer jeg?
Nei, overhovedet ikke. Og det er jo grunn, det har ikke vært fokus på det, og derfor er det som det er.
Poenget vårt, Frank, er bare at vi har snakket om dette veldig lenge, og du våkna denne uken.
Jeg bare sa det denne uka. Jeg er sein.
Du er ikke
Frank
enkel,
er
sørlending,
han tenker
treng.
Lenge, og så eksploderer han. Ja.
Og så eksploderer han.
Eller sånn, akkurat de siste dagene så har prisen jevnet seg ut mellom vår del av landet, og for eksempel Bergen og Oslo. Men det tok mye lenger denne høsten enn de gjorde i fjor, hvor det også var prisforskjeller ut på sommeren. Nå varte det enda mye lenger, så det er mekanismer i dette markedet som enten ganske sentrale aktører ikke forstår, eller ikke vil gjøre noe med.
Eller ikke det finnes vilje til å gjøre det med, ja. Da sier vi at det var ukas strømdebatt. Vi må ha noe om det hver eneste podcast, tror jeg. Vi må holde trykket oppe, det må vi kanskje, Frank, også, så sender vi deg inn. Etter hvert så får du jakte Agde-benken og Agde-politikerne og spørre...
Du skal gi meg et tupp i fua, og så sender jeg til Oslo.
Et tupp i fua. Vi skal snakke mer om økonomi, men vi skal over til familieøkonomi, for at denne uken så ble en stor undersøkelse som Nordea har utført gjort kjent. Og den viser at 2 av 3 menn hovedlåntaker på familielånene, altså i familiene. Ja, det var kanskje litt sånn...
ja, men bare smøre på flest.
Det var godt formulert.
Ja,
ja. Og at det er ektemann og far som har kontakt med banken og får løpende informasjon og gjør avsjekk på renter og alt det der.
Noe som jo en stor glede.
Det og så tenkte jeg, og så var det diskutert i NRK, da var jo en veldig flink forsker og professor fra Universitetet i Agder. Hun var i NRK og kommenterte saken, og det er hun Maj-Linda Magnussen som har forsket og kan mye om likestilling på Agder. Og da nevnte hun en ting, og det er jo en veldig byrde. Det var vel kanskje det som var refleksen din og så videre. At,
for mannen.
At, ja, det, det har mange sider. Det egentlig en kompleks man håndterer, for at man kan jo tenke at det veldig... Som kvinne må jo jeg si at jeg synes det jo ille at fortsatt i 2023 så overlater kvinner dette helt til menn, ikke sant? Og bankene forteller jo at kvinner kommer først til banken og spør om oversikt over familieøkonomien når de lurer på om de skal skille seg. Og da finner de jo ut at det blir dyrt, og kanskje aller dyrest for dem som oftest så blir det det. Og så er det jo også veldig interessant at vi kan snu det på hodet, for at vi kan tenke at dette her er jo et forferdelig ansvar for veldig mange menn. At de bærer den børen helt alene. Og så tenkte jeg, og som også Linda Magnus var inne på, at det er sikkert enda verre bak det, for her er jo likestillingen så litt tilbake, ikke sant? Veldig mange kvinner i deltid.
Og dette har jo du skrevet en veldig god kommentar om, Karen.
Det var også mitt poeng.
Riktig. Men hvorfor er det sånn i 2023?
Nei, det er veldig rart. Det er hun, Maj-Linda Magnussen, forteller at i det kvinner gifter seg eller får barn, så slipper de. Da liksom, da overlater de dette økonomiansvaret til menn. Jeg forstår det ikke. Jeg synes det er kjempevanskelig. Vi har lært av kvinner i generasjoner etter hvert nå bak oss. Det er bare en ting, altså det kjernen i all kvinnekamp handler om bli økonomisk uavhengig. Det derfor vi går på skole, det derfor vi utdanner oss, for at vi kan være herre eller dame.
Og kvinner tar jo lengre og høyere utdannelse enn menn.
Ja, men så gjør de jo ikke alltid
samme. De er flinkere på skolen, ja. Menn.
Men de gjør jo ikke alltid samme karriere, for da kommer jo barn og glasstak og alt dette her, som er litt sånn vanskelig barometer da, men... Nei.
Jeg sier det bare smiler ja, egentlig hele veien til banken for å bruke det uttrykket.
For du er ikke, du tilgjører ikke den gruppen med 2 av 3, men du tilgjører den tredje mannen. Du er den tredje mannen.
Jeg er 1 av 3. Dette her er jo, jeg synes det er kjempeinteressant, og jeg likte godt det du hadde skrevet om dette, Karen. Og vi har, jeg sier jo alltid veldig kort, og så sier vi da, ok, nå går tiden, men... Jeg vet, vi har jo vært sammen i over 30 år, kona mi og meg. Og i de første årene så var det litt frem og tilbake hvem som skulle ha ansvar for økonomien. Og jeg husker vi satt på verandaen i Lillemøveien og så over Kristiansand stadion og den der kampen som gikk det på kveldstid på kunstgressbanen og kranglet. Altså, vi hadde butikkregning med oss, det var Prins Mill. Nei, nå røyger, det var den tiden vi røykte, nå røyger du for mye, og du kjøper for mye Pepsi Max, og så videre. Og det var bare, det var noe elendig greier.
Det ser ut som luksusvelden.
Ja, det, er, jo, det, er, det høres ut som white trash.
Ja, men vi sa det på, jeg husker det, vi hadde kunstgress.
Du kunne mye penger på røyk og brus.
Vi hadde til med kunstgress på den der lille verandaen vi hadde i andre etasje der, og vi satt i hver vår stol og...
Som campingstol,
ja. Og røykte og var veldig sure på
hverandre.
Røygende kunstgress, det er så god. Og så holdt det, og det var betalt regninger, og så holdt det i ett år, et halvandet år, og så var det like galt igjen. Nå får du ta økonomi, Marit. Og så frem og tilbake gikk det helt til vi for veldig lenge siden bare landet på at den som kan dette, det er min kone. Hun er ekstremt flink på det, og jeg hviler så utrolig deilig i det. Og dette høres helt sikkert helt elendig.
Får du ikke penger?
Han har ikke bankkort?
Jo, jeg har bankkort, men jeg...
Får du kontanter?
Nei, det er sånn at...
Har du VIPs?
Ja, men når jeg står i butikken, så må jeg av og til ringe til Marit og spørre om hun kan overføre litt penger. Og så sier hun, men Frank, du kan gjøre det selv. Men det er total ansvarsbeskrivelsen, og det er så deilig, og det er fantastisk.
Ja, du Vidar, dere deler på det hjemme hos dere, eller?
Ja, det har jeg inntrykk av, ja. Så, ja. Ja, ja. Men du, er det fleibete å si at det mest kjente eksempelet på problemer en kan få hvis ikke en følger med på økonomien i familien, det er kanskje æren av Sindre?
Ja, ja, ikke sant? Ja. Der har vi den.
Ja, du har jo det.
Men det er, altså, jeg tenker, jeg synes, det er rart at ikke flere menn liksom ønsker at konen deres skal involvere seg med, for det er et veldig ansvar, spesielt i vår tid nå, å ha liksom hovedansvaret for økonomien i dyrtiden med økte renter og strømpriser som vi har snakket om og sånn og sånn. Så jeg tenker det er mange ensomme menn som ligger og er veldig bekymret for økonomiske utsikter for familien, og er, føler seg veldig alene om ansvaret for at de er veldig alene om det, og konen er desinformert.
Plus,
og så har kanskje konen deltid, jobbet bare... Ja.
Men også, og det er bare et inntrykk, skråstrek fordom, men har dere jo inntrykk av at kvinner er bedre med pengene enn menn, jevnt over?
Opp og ned, tenker jeg. Det, altså, bare på å spørre opp og ned, men...
Ja. Ikke sant? I tidligere tider når alkoholisme var et utbredt fenomen, hvem var det som måtte skippe unna pengene med en gang mannen kom hjem
og skulle... Han skulle hjem før han gikk ut og tog seg et glass mjød, og da skulle han legge igjen halve pengepungen hjemme.
Og veldig anekdotisk, men vi nevnte luksusfellen, det ser jeg på av og til, og mitt inntrykk er at det i veldig stor grad er menn som har latt det sus og gå, og så står en fornuftig dame ved siden av og har prøvd å
holde bremsene.
Men det er jo så veldig mange former. Vi diskuterer jo dette av og til sammen med mine venner, sånn på privaten. Mm. Og jeg har jo kommet over, som jeg har sagt, jeg er veldig happy med den løsningen vi har hjemme. Jeg kan av og til bare spørre hvor mye jeg låner vår på nå, bare for å ha en viss sånn, kommer vi oss nedover, eller bruker vi sånn at vi
aldri kan...
Skjer det noe? Og så får jeg svar på det, og så er det, som sagt, det er veldig behagelig for meg. Men det er jo andre som opererer, enten er det mannen som sier med stålkontroll, eller så opererer de med separat økonomi i familien, eller så har de enkelte kontor, ikke sant? Altså det er veldig mange forskjellige løsninger på hvordan man har det hjemme økonomisk. Og det vet jeg ikke om helt... blir gjenspeilt her, men mitt inntrykk i alle fall i mannegjengen, jeg kan ikke kalle det guttegjengen lenger når den blir så gammel, er det at i stor hovedsak så er det mine mannlige venner som sitter og har kontroll på økonomien.
Men hos dere kan?
Nei, min mann har absolutt hovedansvaret for økonomien hjemme hos oss, men jeg har oversikt, og jeg er informert, jeg er ikke desinformert, jeg har oversikt og jeg er med i banken, og vi har komplisert familie for at vi har altså særavtaler og mine dine og alt det der. Jeg har vært med hos advokat, sånn, så jeg har oversikt, så jeg føler meg orientert. Men det som er et interessant poeng i dette, er jo også at skilsmissestatistikken går jo veldig ned i Norge. Forskere hadde jo ventet at den skulle øke voldsomt etter pandemien, for at en regnte med at de strenge smittevernstiltakene og familie innstengt på liksom 40 kvadratmeter. At de var
ganske lei av hverandre.
At de ville bare slite familien i stykker, det kunne man jo tenke. Men det motsatte har skjedd. Vi har ikke hatt lavere skilsmissetall siden 86, var det det, tror jeg, eller på 36 år eller noe sånt. Og det er interessant, og jeg tror det henger litt sammen med dyrtid. Altså det er, kan tenke deg i Oslo for eksempel, hvor det er så dyrt å komme inn på boligmarkedet og klore seg fast der, at en sånn reetablering og det store økonomiske skiftet i livet som en skilsmisse er, det har ikke folk råd til lenger. Og da er vi jo tilbake, og det er jo bra at folk holder sammen i gift, men hvis de er... fanget i et dårlig ekteskap, eller en dårlig relasjon, eller en dårlig familie, i mer eller mindre alvorlig grad, på grunn av økonomi, så er vi jo tilbake til en tid hvor vi egentlig ikke...
Men det kan jo også gå begge veier da, at både mannen og kvinnen i et streit ekteskap, da vil oppleve at det blir for vanskelig
for
økonomisk å skille seg.
Men da vil mannen være litt bedre skodd, fordi at han har bedre oversikt, og som ofte så har jo menn også høyere inntekt, og i hvert fall her på Agder så har de det. Og så vil jo han også, hvis han skiller seg, slippe å være alene om den økonomiske bekymringen for den store familien sin.
Det er rett og slett gode grunner.
Interessant.
Til at det bør bli mer jevnbyrdighet.
Ja, og jeg tror nok kvinner er at det er noe, at de er litt late også, på en måte, for det er så lett å slippe, for det, det er, de kan heller...
Jo, men det kan jeg kjenne igjen på meg selv. Altså, jeg er jo kvinnen.
Ja, du er kvinnen på en måte.
Jeg er kvinnen. Ja, men det er jo en viss...
Det er jo som Frank sier, det er deilig å slippe, det er jo...
Vi slapper det, ja, absolutt.
Det er jo arbeid.
Når det funker, det er arbeid. Nå er jo alt, det er jo ut og skiver og trekk og alt sånne ting, altså, Men det klart den overordnede oversikten, det et ansvar som følger med den.
Ring i banken, ordne, spør om den regningen, og sjekke hvor du kan få billigst reparert bilen din på verksted. Altså alt det der...
Det ser ut som dere i kontakt med banken så himla ofte. Det et eller annet som jeg i alle fall har glippet på her.
Men jeg tenker i alle fall uansett en god ting da, hvis man kan sette en verdi på det, jeg opplever at det en del av en god ting, det at jeg informert, og jeg har tilgang på informasjon, og det ikke sånn at jeg har en kone som sitter og holder på det, og så tror jeg i alle fall 20 000 teker forbruk her og 50 der, og så ikke vet jeg hva vi har penger. Det tenker jeg i alle fall en veldig fordel om en klarer å være godt informert om hvordan det står til, begge
parter. Men sier Marit noen gang til deg, Frank, jeg skulle ønske du kunne ta litt mer ansvar for økonomien her hjemme, sier hun det?
Nei.
Nei, så hun også fornøyd med ordningen?
Ja, altså, hun har i hvert fall akseptert det.
Ja.
Og da vi langt på vei.
Mulig vi inviterer Marit til neste podcast.
Ja, det er jo en wildcard.
Ja. Men det interessant, dyrtiden slår ut på mange måter.
Er du i ferd med avslutten nå?
Jeg lurte litt på det.
Men kan vi snakke litt om Tottenham?
Nei, det skal vi ikke, Frank.
Okay.
For da skal vi da snakke om sitt fotball,
ja,
og da blir det bare, det går alt med. Så vil jeg snakke om Haaland, ja! Og så har vi det gående. Det en helt vi er over i en helt annen podcast.
Vi har passert halvtimen nå, så det passer greit.
Tusen takk, Vidar Frank, for oppmøte og tilstedeværelse og engasjement, også på strømfeltet, endelig, Frank. Og tusen takk til alle lyttere som hørte på.